amaikak eta amar minutu eta aitatu genduan, bagilaren hogei hogeita bat, garagarrilaren parkatu hogei hogeita bat eta hogeita bigarren. Egunetan, ordunaldi subrogaduaren inguruko kongresua egon zala Bilbon, zehatz-mehatz emakumeen eta ordezko ernaldiaren lehenengo nazioarteko kongresua izan zan Bilbon. Eta Berton Lei Barki izeneko legea, Giorgia Meloni bultzatutakoa, babertoko estabaidetako bat izan zan oso lege polemikoa da ordunaldi subrogadua eta batez bemakumea kriminalizatzen dauana. Beraz ba, Cristina Carmona, gure umen ametxetik, geugaz dago gaionegaz berba egiteko. Cristina, egunon?
Egunon, Gontzal, eta eskerrik asko berriz ere ahotsa emategatik gure familiei.
Zer moduz?
Ondo.
Bilbon kongresua izan zan, aitatu dugu, zelan joan zan kongresua?
Ba, bueno, arrakasta handia izan du kongresuak. Oso, oso pozik gaude, ora zaleratu diren gaiak, ba, oso naiz eta polemikoak izan, bai, ba, eztabaida oso aberazgarriak izan ditugu, eta benetan, ba, balorazio itzela, oso, oso pozik gaude.
Beraz, errepikatzeko edo edizio gehiago egiteko moduko kontua, ezta?
Zaile batzuk, hemen egon direnak, eskatzen ari dira bigarren edizioa, aberian non egin dezakegu, baina, bueno, momentu sari gara oraindik, pentsatzen aber zeintzuk izan daitezkeen urrengo pausuak, bai.
Barki legea aitatu dugu kongresuan horren inguruan berba egin zen baita be, oso legi polemikoa Italian bai. Martxan ipini dana eta gitxi gorabehera saldu dugu, ezta, emakumeak kriminalizatzen ditu.
Bai, eta bueno, azpimarratu nahiko nuke aberia lege hau aprobatzekotan, zeren momentu uste dut senatuak aprobatu behar duela be bai, ba, ez dakigula oso ondo zen izan daitekeen lege honen etorkizuna. Zeren ez dugu aztu behar giza eskubideen Europako auzitegiak eskatzen diela estatukideei jaioberri hauen inskripzioa bermatu behar dela. Erraztu behar dutela estatu hauek bai inskripzio zuzen baten bitartez, erregistro zibilan edo adopzio baten bitartez, baino inskripzioa bermatuta egon behar dela. Orduan ez dakigu oso ondo zein izan daitekeen lege honen etorkizuna, baina bai, martxan jartzekotan erbestera edo atzerrira bultzatzen ditu familiak. Familia bat osatzea posibilitate bat da beste estatu askotan, guk egiten duguna da beste legeztatuta dagoen, regulatuta dagoen herrialde batera joan, han gure seme alabak izan, eta etxera bueltatu. Ba, hori aprobatzekotan gerta daitekena da pertsona horiek, familia horiek espetxeratzea. Orduan hori, ba bueno, guztiz astakeria bat dela uste dugu, eta benetan, ba ez dakigu zer gerta daiteken. Eta ez dugu aztu beharrezta ere, hori izan zala pasaren urtean, Podemosek eskatuta gure gobernuak zaiatu zena. Lortu genuen hori gelditzea, baina hori eskatu nahi zuten hemen estatu mailan. Vale, orduan oso grabea da gure familiak ari garena bizitzen azkeneko denboraldi honetan.
Estadua aitatu dozu, Espainiako estadu mailan 148ak uste dau lege bat onartu behar dala erregularizatzeko. Hildo horretakoak sari ez da?
Bai, noski, hori, aipatu duzun datu hori, 148 da, gure unibertsitate batek, hain zuzen ere, Alicanteko unibertsitateak egindako ikerketa baten ondorio garrantzitsunetariko bat, eta bueno, 148ak egingo, ados dagoela ordinaldi subrogatuarekin, erregulatzearekin, eta bakarrik 116ak kontran dagoela. 116ak bakarrik baztertzen du ordunaldi subrogatua teknika bat bezala, ez dagoela ados. Orduan, bueno, oso ikerketa gure kongresuan eztabaida aurkeztu egin da ikerketa hau, eta oso datu garrantzitsua dela uste dugu.
Eta emon beharreko pausuak zeintzuk dira?
Emon berreko pausuak da, entzutea, batez ere, gure kongresuan egon dira hainbat ikertzaile. Egon dira, zuzenbidearen ikuspuntutik bebai, egon dira eztabaidatzen. Baina garrantzitsuena da, etorri direla, 14 emakume, aurdunaldia subrogatua aurrera daman duten ezazpi herrialdi desberdinetako 14 emakume haien esperientziak azaltzera eta han azaldu dituzte zeintzu diren hobetu behar diren gauzak, zeintzu diren modelo eredu desberdinak, konpentsazioarekin, eredu altruistak haien artean, ba, azaldu dituzte zeintzuk izan daitezkeen hobetu daitezkeen gauzak edo bai ei entzutea. Politikoak haien lana da, gizarteari erantzuna ematea. Gizarteak esaten du hau erregulatu behar dela. Ba, entzun emakume hauei, ba, direla, entzun familiei eta bermatu gure semea laben eskubideak. Eta irakurri, jesarri gurekin, hainbat ikerketa daude, eta benetan azalaratzen dena da, ordenaldi zurrogatua gendeatekela, partaide guztien eskubideak bermatuz. Eta ez baldin bada horrela egiten, guk zalatzen dugu. Guk ez dugu horrelako prozesuak gure herrialdean eta inun aurrera eramatea.
Ba, Cristina Carmona, gure umen ametsak alkartetik, mila esker geugaz segotearen.
Ba, mila esker zuei berriro ere.
Agur.
Agur.